non dissonate dilectissimi, ab hac fide magister gentium apostolos Paulus, cum dicit, et si cognovimus secundum carnem Christum, sed nunc iam non novimus. Resurrectio enim Domini non finis carnis, sed commutatio fuit. Nec virtutis augmento consumpta substantia est. Qualitas transiit non natura defecit. Et factum est corpus impassibile, quod potuit crucifici. Factum est immortale, quod potuit occidi. Factum est incorruptibile, quod potuit vulnerari. Et merito dicitur caro Christi in eo statu quo fuerat nota nescire. Quia nihil in ea passibile, nihil remansit infirmum, ut et ipsa sit per essentiam, et non sit ipsa per gloriam. Quid autem mirum, si hoc de Christo corpore profitetur, qui de omnibus Christianis spiritalibus dicit, iterque nos ex hoc neminem novimus secundum carnem, ex quo inquit, initium novis factum est resurrectionis in Christo, ex quo in eo, qui pro omnibus mortuus est, totius spei nostre forma precessit. Non hesitamus diffidentia, nec incerta expectatione suspendimur, sed accepto promissionis exordio, fidei oculis, quae sunt futura, iam cernimus, et nature provectione gaudentes, quod credimus, iam tenemus.